Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrë Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Mes tjerash, në këtë emision mund të dëgjoni. Çmimet e larta të energjisë elektrike dhe droja se do të ketë reduktime të gjata, por shtyn qytetarët që të gjejnë alternativa për ngrohje. Disa qytetarë të aftë për punë refuzojnë të punojnë me kontrata të rregullta. Liberalizimi i vizave, qytetarët skeptik se mund të ndodhë shpejt. Largimi i të rinjve dhe i kuadrave të kualifikuar nga Maqedonia e Veriut për shkak të pagave të ulta. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të çmimeve të larta të energjisë elektrike dhe drojes së reduktimeve të kësaj energjie, si dhe për shkak të ngritjes së çmimeve të drunve dhe produkteve të saj për ngroje, qytetarët po orientohen ka thëngjilli. Eksploatimi dhe shitja e thëngjillit pa licencë si janë të paligjshme, por një shitës thotë se këtë e ka të vetmen mënyrë mbijetese për familjen e tij. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rekomandimet e qeverisë së Kosovës që qytetarët të kursejnë energjinë elektrike droja nga reduktimet e shpeshta të kësaj energjie, çmimi i lartë i druve e kanë shtyr afrimin identiteti vërtet i njohur për redaksin, që të blejnë nga shitësit jo legal thëngjill për ngrohje gjatë dimrit. Ai thotë se në muajin gusht i ka blerë 5 metra kub dru për ngrohje, por ato janë të pamjaftueshme për t'ia dalë në fundstinë së dimrit. Për 1 metër kub të druve, siç thot ai, ka paguar 75 euro, që krahasuar me vitin e kaluar është më shtrenjtë rreth 25 deri 30 euro. Kjo sipas tij ka qenë arsyeja për të siguruar rreth 6 tonelata thëngjill.
Ne kemi marrë 2 kamioneta me thëngjill, do të cilën bu ofër 300 euro vështë.
Afrimi thekson se është i vedishëm se thëngjillin e ka bler nga shitësi ilegal dhe se djegje e thëngjillit është ndër ndotësit kryesor të ajrit.
Punë e jemi të vedishëm si qytetor, shteti kërkon prej neve me kursye energjinë, në tjetër anon kërkuhet kujdes ndaj pyjeve, për shkak mos më dëmtu, po edhe na nuk kemi zgjidhje tjetër gjatë stinës dimrit, me diçka duhet më ngru. Nëse shteti kishte siguruar një zgjidhje tjetër për neve, atëherë asna nuk kishim vepruar për shkak se qytetoni këtë mënyrë.
Sipas ligjit për minera dhe minerale, licencën për eksploatimin e thëngjillit në Kosovë ka vetëm Korporata Energjetike e Kosovës, por në mjaft raste në Prishtinë thëngjilli për ngroje shitet në forma jo legale. Radio Evropa e Lire ka kontaktuar një nga shitësit e tillë, identiteti të cilit është i njohur për redaksin, por që kërkoi të mbetet anonim për publikun. Ai rrëfen se si e siguron thëngjillin për shitje.
Zjerë të atin zhilivut, unë e blinë zhilivut, edhe e shpëndojtën. Këtë ata njerë qka e nëzirin thëngjillin 10 metra, 20 metra pusht, me tuk këtë që në fukareve që mojnë familje.
Shitësi po ashtu thotë se është i vedishëm që puna që bën është e paligjshme, por si pas ti, është e vetmja mënyrë që të sigurojmë mbijetesën për familjen e ti shtatantarëshe.
Si kom 5.000 moje jam familjor, dhe ma borë rrugën një dhe të mështim punë në lopit punë me njerë. Unë jam i pa punë, jetoj në bilic. Ka thutë ja thu me nalgjit pun, edhe me dekhnia unë ja qa.
A i shtoj se kërkesat për thëngjill janë shtuar marë parasysh që çmimi i druve është ngritur shumë në raport me vitin e kaluar, se çmimi i druve tashmë është rreth 30-40% më i shtrejt se sa vitin e kaluar, e konfirmon edhe një shitës i druve që tha se quaj Gjafer.
Çmimi qëtësi dhe prej 65-70 vorët kualitet i druve, ka dojnë qenë logaritë që të 75 është dhe më honë.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me pyetjen se sa ka arritur inspektorati kësaj ministrie të luftojë eksploatimin dhe shitjen e paligjshme të thëngjillit. Në përgjigjen me shkrim të kësaj ministrie thuhet se inspektorati bashkë me policinë e Kosovës kanë kryer disa aktivitete rreth parandalimit të eksploatimit dhe shitjes së thëngjillit. Janë inspektuar 5 lokacione në komunën e Vushtrisë dhe atë të Obiliçit dhe janë ndaluar këto aktivitete. Janë bllokuar disa mjete të rënda me të cilat është kryer aktiviteti, si kamion, eskavator, si dhe një separacion i thëngjillit, thuhet në përgjigje në kësaj ministrie. Agron Bektashi, ekspert për çështjet të mjedisit, thotë se pjesa më e madhe e qytetarëve në Kosovë vazhdojnë të ngrohen me pelet, druve dhe thëngjill, marë parasysh krizën energjetike e cila po parashikohet jo vetëm në Kosovë. Ai merr shembull Prishtinën, ku sipas tij vetëm 30% e qytetarëve janë të kyçur në rrjetin ngrohtore të qytetit Termokos, ndërka 80% e tyre ngrohen në forma tjera alternative, disa prej të cilave ndotin ajrin. Marë parasysh, si thot ai, që çmimi peletit dhe druve për ngrohje është ngritur për qytetarët të zhbëre pa përballuesh me blerje tyre. Ata tash janë orientuar që të sigurojnë thëngjillin për shkak se çmimi është i përballueshëm për qytetarët. Për më shumë sipas tij, për ngrohje shumë objekte përdorin edhe naftë dhe vajra të djegura. Të gjitha këto, si thot ai, rrezikojnë të ndotin ajrin.
Unë frigorum se nëse vjen një krizë ajo si të parashit, mund të kemi një ndotje shtuat të ajrit dhe rëmjet të cilësis, pe krisht për shkak djegjes së frangjilit të dhe materialeve tjera dyshimta të cilat popullata edhe shtëpit individuale do të përdore për monizim.
Bektashi shtoi se ndotja ajrit, krahasuar me 2-3 vitet e fundit, mund të jetë nivelit shumë të lartë. Kjo për shkak se gjatë pandemisë o koronavirusit, cilësia e ajrit ishte përmirësuar sepse ishin ndaluar aktivitetet e mëdha industriale, qarkullimi i veturave gjatë orareve të caktuara e sidomos natën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Disa qytetarë të aftë për punë në Kosovë refuzojnë punën me kontratë të rregullt për asistencë sociale dhe në këtë mënyrë ata punojnë pa kontratë. Ky fakt po pamundson punësimin e tyre, thonë afaristët. Për të eliminuar këtë fenomen, qeveria e Kosovës ka publikuar një dokument për reformimin e skemës së ndihmës sociale. Nadia Ahmeti na njofton me detajet e tjera.
Artan Mehmeta është mbajtës i një familjeje nëntantarshe, nuk ka punë të rregullt, por përfiton nga ndihma që i ofron shteti. Ky 35 vjeçar nga Prishtina merr 120 euro në muaj asistencë sociale dhe nga 10 euro për secilin nga 7 fëmijët që ka, në total 190 euro. Për të siguruar këto mjete, ati duhet të plotësojë një kusht, të mos ketë të punësuar asnjë anëtar të familjes. Ai angazhohet vet ko pas kohë duke bërë punë të ndryshme krahu, por pa u regjistruar diku si punëtor.
Po nëse mirë më kishë me aftu, rroga mirë po, jo, 300 euro s'kam logari, si 300 euro më qamë shko në të apet, prapë se prapë o dapë socialit. Kështu është që përna edhe private edhe pak socialit apet për një aftu në dyqysh. A kështu për shumë, të në 300 euro rrogë, s'po di që shumë.
Tek sa flet për Radio në Evropa, Lira i tregon se ka muaj që fiton me shumë se 300 euro nga puna që bën, por se ka edhe periudha që nuk arrin as gjysme në kësaj shume. Si punëtori pa regjistruar, ai nuk paguan tatime për shtetin e as kontribute për pensionin e tij. Si ai që refuzon punën e rregullt për të përfituar asistencë sociale, duket se ka një numër të madh të qytetarëve në Kosovë. Fidan Hallaçi, i cili zotron dy kompani në Prishtinë, një në sektorin e transportit dhe një në atë të hotelierisë, thotë se përballet shpesh me punë kërkues që nuk duan kontratë të rregullt.
Ne u ofrojmë atyre afat shtesë për të vendosur nëse duan të shkëputen nga përfitimet e skemës sociale dhe të punësohen, por nuk e kemi pasur as edhe një rast të tillë që ka vendosur të largohet nga skema sociale për punësim me kontratë të rregullt.
Hallaçi thotë se paga mesatare që ofron është 460 euro në muaj. Ai tregon se në çdo konkurs që hap, 30 deri në 50% e punë kërkuesve ftohen për intervistë, janë përfitues të asistencës sociale. Ky fakt shton ai pamundëson punësimin e tyre, pasi siç thot, nuk mund t'i ekzekutoj pagat dhe detyrimet tjera me transaksione jo formale. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se papunësia vitin e kaluar është sjellë mes 20.5% dhe 25.8%. Sipas kësaj agjencie, 40% e të punësuarve kanë kontrata të përhershme për punën e tyre kryesore, ndërsa 59% kanë kontratë të përkohshme. Kontrata e punës nënkupton që punëdhënësi është i detyruar të paraqesë të punësuarin e administratën tatimore të Kosovës dhe në institucionet tjera që menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Të gjithë të punësuarit me kontratë paguajnë 10% kontribute pensionale, 5% paguajnë nga punëdhënësi, kurse 5% ndahen nga pagat e punësuarit. Tatimi mbi të ardhurat personale sillet nga 4 deri në 10% varësisht nga shuma e pagës. Kjo vlerë hiqet nga paga e punëtorit. Për të zvogluar numrin e punëtorëve të paregjistruar, Qeveria Kosovës ka dalë në muajin korrik me skemën Qeveria për Familje. Në bazë të kësaj skeme, çdo person nga mosha 18 deri në 65 vjeç që nuk ka asnjë të punësuar në familje mund të aplikojë për punë, ndërsa bizneset që i punësojnë ata subvencionohen nga qeveria. Qeveria subvencionon pag deri në 300 euro, edhe pse ajo mund të jetë më lart. Arel ka pyetur Ministrinë e Financave të Kosovës se a ka dhe sa është numri këtyre aplikuesve për punë, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Qeveria Kosovës ka nxjerrë merret edhe një koncept dokument për reformimin e skemave sociale, ku ka vlerësuar se kriteri që përfituesit e tyre të mos kenë asnjë familjar të punësuar ka efekt negativ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët e cilët kanë aplikuar për të marrë një vizë për zonën Schengen thonë për Radio Evropa e Lirë se për kosovarët nuk mund të ketë shpejt një vendim nga Bashkimi Evropian për heqjen e vizave. Ata theksojnë se për vitet e tëra janë dhënë premtime që nuk janë realizuar. I dëgjojmë në vazhdim disa prej mendimeve të qytetarëve. Liberalizimi i vizave do të mundëson të qytetarëve nga Kosova të lëvizin të lirë në 10 vendet e Evropës. Qytetarët megjithatë nuk janë optimist se liberalizimi do të ndodhë një afat të shkurtër apo pas datës 13 tor. Pëllum Semagjaj është student i mjekësisë nga Gjilani, ai nuk është optimist se shpejt mund të ketë liberalizim të vizave.
Nuk jam rrjedha nga këto gjona, por mendimin personal është që nuk do bëhet liberalizimi i vizave edhe për një kohë gjatë. Arsyet nuk mund t'i tham, mirë po, si pas gjareve që po rrjedhin, si pas mendimit të personal, nuk do t'ke liberalizim viza. Personalisht për mu, nuk më në punë qash viza, se të në këtë vend kam linë dhe këtë vend du me dhonë kontributin të më tashëm si mjak jarëshëm.
Edhe Vjolca Emra nga Gjakova nuk shprehet optimiste se Kosova shpejt do të fitoj procesin e liberalizimit të vizave.
Unë e përmendoj si pas kryeministrit që kemi, kryetarit, po, mirë po, nuk e besoj që të të neopin. Nuk e di pse. Kur Shqipëria ka fitu, kur Maqedonia, po nuk e di pse Kosovës nuk po japin.
Mendar Shabani është nga Gjilani po ashtu. Ai thotë se me liberalizimin e vizave udhëtimet në vendet e Evropës do të ishin më të lehta.
Së di me këtë qeverinë e re pak na është kena shpresa, ama këta s'po na thonë që janë të heq vizat nëse largohen, nëse heqën diçka veçë udhëtimi më i lehtë, mi vizitoj tu familjarët senese. Shpresoj që kam e me di kështu se këtë po dojnë me i, po unë se kam qatë mende momentalisht.
Lira Avdiu, studente nga Prishtina e cila sapo kishte marrë një vizë për të udhëtuar në një vizitë studimore, tha se shumë herë është premtuar për liberalizim të vizave.
Se di se 100 herë na kanë thonë dhe dikur e hupat shpresën.
Nadira Ajdini, e cila është nga Prishtina, mendon se mund të ndodhë diçka e mirë, si pasaj kushtet e kërkuara për liberalizim janë përmbushur.
Edhe neve, po na i mermenja veç, gjithçka mund të mendoj. Jemi mësuna me të prit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Largimi i të rinjve dhe i kuadrave të kualifikuar nga Maqedonia e Veriut nuk ndodh për shkak të mos përshtatjes së tyre me tregun e punës, por për shkak të pagës së ulët dhe kushteve jo të mira për jetë. Kështu thonë qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë dhe njoste çështjeve të ekonomisë. Qeveria maqedonase ka bërë të ditur se në 9 vitet e fundit nga ky vend janë larguar rreth 700.000 persona dhe se shumë prej këtyre kuadrave nuk janë të kualifikuar për nevojat e tregut, por eksperti ekonomist Arben Halili thot se punëtorët po ikin për shkak të mosvlerësimit të punës së tyre dhe shtetit jo funksional. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Mungesa e perspektivës, pagat e ulta dhe kushtet jo të mira për punë janë arsyet kryesore që shumë njerëz po ikin nga Maqedonia e Veriut. Thonë për Radio Evropa e Lirë disa qytetarë duke e komentuar të dhënat e institucioneve se nga ky shtet në 90 vitet e fundit janë larguar rreth 700.000 banor. Nikola Petrevski me profesion kuzhinier thot se para një viti është larguar nga Ohri për në Kroaci, ku kushtet për punë janë shumë të mira se në Maqedoninë e Veriut.
Uslovet e se podobri od Makedonia, në vistë se rabotat poveqe qasa, në uslovite i...
Kushtet për punë këtu janë shumë të mira se në Maqedoni. Punojmë më shumë se 10 orë në ditë, por kushtet vërtet janë të mira, si kur edhe të ardhurat. Kuzhinierët këtu paguhen deri më 3.000 euro në muaj për 12 orë punë në ditë. Në orë punoja thuaj se njëjtë, ndërsa paguasha asë qerekun asaj që marrë këtu. Problemi nuk qëndron në mungesën e punonjësve të kualifikuar, por në kushtet për punë dhe pagesat, thotë Petrevski. Si pas ti, vetëm në Kroaci janë të punësuar rreth 40 kuzhinjer, ndërsa ka dhe shumë të tjerë që janë të punësuar në sektor të ndryshëm, ku të ardhurat dhe kushtet për punë janë shumë të mira se në Maqedoninë e Veriut, por ka dhe shumë të tjerë që mendojnë të largohen nga ky vend. Arsim Neziri ka mbaruar shkollën e mesme të teknikës drejtimi i makinerisë, por thotë se nuk ka mundur të gjejë një vend pune ndërsa nuk ka mundësi financiare për hapjen e ndonjë punëtorie private. Andaj synimi i tij është largimi nga Maqedonia e Veriut.
Arsyet janë se këtu s'ka perspektivë për punësime, për gjoja. Do me thënë kotë, një profesor dhe një kamarier mund të kënë profesisht rogën i njajshme.
Thotë Neziri. Ismet Selmani, punonjës taksie, thotë se kuadro ka thuajse për të gjitha profilet, por ata nuk vlerësojnë, andaj dhe ikë në kërkim të një jetë më të mirë.
Kjo është një katastrofë që buhet tokë në Maqedoni. Stuja ka hip, ajo ka hip, njerëzit s'kan ka jetojnë. Ka njerëzit që vdesin për bukë, hajë unë e qes kafshatën e bukës, po të kush që s'ka ka e metë, po s'ka bukë të hanë, të zhe bëjnë njerëzit.
Thotë Selmani. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ditë më parë tha se në Agjencinë e Punësimit përqindja e të papunëve është ende e lartë, por sipas tij mbi 93% e të papunëve janë analfabet funksional apo sa aftësitë e tyre nuk përputhen me tregun e punës. Mendoj se ka ardhur koha që të gjithë të kuptojmë se duhet të ndryshojmë dhe të jemi pal aktive në tregun e punës. Të gjithë mundemi dhe duhet të kontribuojmë sa më shumë dhe kjo do të thotë rikualifikim dhe ndryshimi shprehive të punës, ka deklaruar Bytyçi. Sipas tij ka punë, por politikat e gabuara në 30 vitet e fundit nuk kanë dhënë rezultate, apo se kanë prodhuar fuqi punëtore që nuk përputhej me tregun e punës, sipas zëvendës kryeministrit Bytyçi. Por Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë, thotë se largimi i njerëzve nga Maqedonia e Veriut nuk është vetëm si rezultati mungesës së vendeve të punës apo analfabetëve funksional, siç thon nga qeveria, por si rezultati largimit për një jetë më të mirë, më të dinjitetshme dhe kërkimit të një shteti më funksional që nuk ndodh në rastin me Maqedoninë e Veriut sipas tij.
Por nuk është çështja se njerëzit ikin, domethënë se nuk ka punë në Maqedoni, thjesht është çështja e mos funksionimit institucional, mos sigurisë në shtet, mos funksionimi i shtetit ligjor, mungesa e sistemit arsimor që do nxjerr kuadër të kualifikuar dhe normalisht të afër tregun e punës, dhe mbi gjitha trajtimi njerëzor i punëtorëve në vendet e punës. Askush nuk është skllav i askujt. Normalisht që nëse një punëtor nuk do trajtohet siç duhet në vendin e punës, patjetër që do kërkojë një jetë më të mirë, qoftë jashtë shtetit.
Thot Halili, ai thot se nëse nuk ndërmerren masa në Maqedoninë e Veriut, mund të mos mbetet njeri i kualifikuar. Sipas tij, masat urgjente që duhet të ndërmerr shteti është ulja e numrit të administratës dhe kalimi i tyre në sektorin privat, si dhe reformimi i sistemit të shtetëror në të gjitha nivelet.
Megjithatë, a do ngelet njëri mbaret pra asaj se sa shpejt do reagojë shteti.
Thot Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim. Kronika nga Bota.
Republika Islamike e Iranit është përfshirë nga një revolt popullore që kërkon të drejtat për gratë, përfshirë heqjen e detyrimit për hijab. Shkaku i protestave është bërë vdekja një vajze 22 vjeçare e arrestuar nga policia për, siç është thënë, mos respektim të rregullave të islamit. Protestat përfshin gra, të rinj, burra, të gjitha klasave dhe grupeve etnike dhe veshguesit thonë se ato janë të paprecedent në historinë e vonë të Iranit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Pamjet që vijnë nga Irani janë të hatashme. Gra që heqin shamit e kokës dhe u vën flakën. Fotografi të udhëheqësve që përdhosën dhe digjen. Thirrje vdekje diktatorit. Protestat kundër hijabit me detyrim janë duke dridhur themelët e Republikës Islamike. Irani ndodhet në kulmin e një revolte popullore të shkaktuar nga vdekja një vajze 22 vjeçe në paraburgimin policor në Teheran. Mahsa Amini vdiq më 16 shtator, 3 ditë pasi u arrestua nga policia e Moralit për gjoja shkelje të rregullave të hijabit apo shamisë së kokës. Autoritetet thonë se Amini humbi jetën nga sulmi në zemër, por familja saj dhe iranianët tjerë besojnë se ajo vdiq si rezultat i rrahjes nga policia. Protestuesit thonë se nëse nuk veprojnë tani, mund të bëhen viktima të njëjtit fat. Dhjetra njerëz kanë vdekur tashmë në përleshjet me policinë, ndërkohë që protestat janë shtrirë në çdo cep të Iranit. Gazetarja e radios Evropa e Lirë Golnazes Fandjari ka ndarë në Twitter një video ku një protestuese duke prerë flokët në shenjë mbështetje për Mahsa Aminin, derisa turma brohërit vdekje diktatorit, referencë kjo për udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Skena të pa precedente në Iran ka shkruar Esfandjari. Këto nuk janë protestat e para masive në historinë e Republikës Islamike të Iranit. Më 2009 është protestuar për mashtrime në zgjedhje, më 2017 për keq menaxhim ekonomik, më 2019 për rritje në çmimet të karburanteve. Por shumë vëshkues besojnë se kësaj radhe është më ndryshe. Protestat para së gjithash bëhen nga gratë, por në to marrin pjesë edhe burra, të rinj, të moshuar, të klasave dhe grupeve të ndryshme etnike që bashkërisht thërrasin sloganin Zhin Zhian Azadi apo Grua Jet Liri. Historiani iranian Roham Alvandi, profesor në shkollën ekonomike në Londër, thot për ekspozen se protestat të papara në këtë shkallë dhe me këtë strukturë njerëzish janë duke tundur themelet e Republikës Islamike.
This is not just a protest movement.
Kjo nuk është thjesht një lëvizje protestuese që kërkon vota në zgjedhje ose drejtësi ekonomike. Ky është një refuzim i plot i Republikës Islamike dhe thirrje për një shtet laik demokratik.
Ngjashëm shprehet për ekspozen edhe Alex Vatanka, drejtori i programit për Iranin në Institutin për Lindjen e Mesme.
Ju shihni gjenerata të ndryshme në rrugë. Ju shihni gjyshe dhe gjyshër 70 vjeç, 80 vjeç. Është një pasqyrim i vërtet i zemërimit të shoqërisë iraniane me një regjim të shurdhër që nuk dëshiron të dëgjojë se njerëzit janë lodhur. Çfarë kanë për të humbur këta njerëz? Nëse keq trajtoheni nga e ashtu quajtura policia e moralit, vetëm pse keni treguar pak flokët, çfarë shoqëri është ajo?
Gratë në Iran kanë qenë humbëse të më të mëdha të shoqërisë që pas revolucionit islamik të vitit 1979, klerikët udhëheqës i kanë detyruar ato të veshin hijab dhe rroba të gjera që u afshehin figurat. U kanë marrë të drejtën për të udhëtuar pa shoqërues meshkuj, për të vizituar vende argëtuese si dhe për të bërë çdo lloj pune. Policia moralit mes tjerash ka për detyrë të mbikëqyrë sjelljen e grave. Dënimet për shkelje të rregullave përfshin gjobë, burgosje dhe rrahje me kamçik. Anabel Srebernin nga Qendra për Studime Iraniane në Universitetin SOAS të Londrës thot për ekspozen se çështja e hijabit i ka ndezur protestat në Iran, por se janë edhe një varg çështje të tjera që i kanë nxjerrë qytetarët në rrugë.
The regime has allowed inflation to escalate.
Regjimi ka lejuar që inflacioni të arrijë në 40 apo 50%. Edhe produktet bazike si buka dhe orizi janë tepër të shtrenjta për iranianët e zakonshëm. Këto janë probleme ekonomike, por Irani ka edhe probleme të tmerrshme mjedisore. Ka probleme me ujin, me thatësinë. Ajri ndotur në Teheran dhe në qytete tjera për shkak të benzinës me plumb dhe përdorimit të tepër të makinave, nuk kupton që shkolla duhet të mbyllen shpesh dhe njerëzit me vështirësi në frymarrje të qëndrojnë brenda. Çfarë po bën regjimi?
Regjimi është zotuar se do të ndërmarrë masa të forta kundër protestuesve. Qeveria duhet të reagojë me vendosmëri kundër tyre, ka thënë presidenti iranian Ebrahim Raisi. Në rrugë janë vendosur forca të shtuara të sigurisë, përfshirë gardën kombëtare. Raportet flasin për dhjetra njerëz të vrarë nga përleshjet, në mesin e tyre edhe protestues edhe policë. Sipas organizatës për të drejtat e njeriut Amnesty International, disa protestues janë qëlluar për vdekje me fishek metalik. Historiani iranian Roham Alvandi thot se protestat janë sfida më serioze për regjimin në disa vite. Megjithatë, ai nuk beson se establishmenti iranian do të heqë detyrimin për veshjen e shamis, së paku jo tash për tash. Nëse shamia bie, bie edhe Republika Islamike, thot Alvandi. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse presioni protestave vazhdojnë për kohë më të gjatë.
I mean, this is an enormous...
Ky është një aparat masiv shtetëror. Bëhet fjalë për qindra mira njerëz që udhëheqin këtë qeveri. Nuk mund të pajtohen të gjithë me atë që po ndodh. Jam i sigurt se protestat vrasin tërgjegjen në shumë prej tyre. Dhe sa më shumë që vazhdojnë ato, aq më shumë do të rriten gjasat që të dëgjojmë thirrje për brenda regjimit për ndryshime thelbësore në Iran.
Alex Vatanka nga Instituti Lindjes së Mesme thotë se regjimi iranian e ka përsosur artin e represionit. Sipas tij, udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei nuk e kupton fjalën kompromis.
He's a man who is extremely...
Ai është jashtëzakonisht kokfort. Ai vërtet nuk beson në kompromis. Ai mendon se kompromisi është fjalë e keqe, se është shenjë e dobësisë. Dhe nëse tregoni dobësi, armiqt do të kërkojnë më shumë prej jush. Kjo nuk është ajo që ai do. Si 83 vjeçar, ai nuk mendon se është koha për të treguar dobësi.
Vatanka thotë se është vështirë të parashikohet fundi i këtij kapitulli që ka nisur. Për të kaluar në një shkallë tjetër, ai thotë se protestat duhet të kenë një udhëheqës të identifikueshëm, të cilin aktualisht nuk e kanë. Ai thotë se autoritetet edhe mund të kenë sukses në shtypjen e tyre, por se zemrimi do të mbetet.
Innocent 22-year-old woman was killed for no good reason.
Një grua e pafajshme 22 vjeç që është vrarë pa ndonjë arsye të mirë, një qytetare një vendi që pretendon se ofron siguri, por shpeshherë është arsyeja kryesore pse qytetarët iranian ndihen të pasigurt. Derisa Republika Islamike nuk i ndryshon politikat e saj, nuk i dëgjon njerëzit e saj dhe nuk ndryshon qasjen si brenda ashtu edhe jashtë, ky zemrim nuk do të zhduket. Regjimi mund t'i shtyp këto protesta që po shohim tani, por pas disa muajsh, pas disa vitesh, ato do të rikthehen.
But I would say in a few months time, certainly a few years time, they will be back.
Derisa regjimi iranian ka kufizuar edhe qasjen në internet, bashkëbiseduesit e mi thonë se është e rëndësishme të gjenden mënyra që protestat të mbeten edhe në fokusin ndërkombëtar, ndërsa presioni mbi regjimin të rritet. Alvandi kujton se protestat janë duke ndodhur në kohën kur Perëndimi dhe Irani po negocionin për ringjalljen e një marrëveshje bërthamore.
A është në rregull që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë negociatat me Iranin, ndërkohë që iranianët vriten në rrugët e qyteteve të Iranit? Unë nuk mendoj se është. Unë mendoj se negociatat së paku duhet të pezullohen.
Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione mbi policinë morale të Iranit, duke thënë se konsiderojnë përgjegjëse për vdekjen e Mahsa Aminit në paraburgim. Nga zyra për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara e kanë dënuar dhunën, duke thënë se forcat iraniane të sigurisë kanë përdorur në disa raste municion të gjallë.
Ne në zyrën e OKB-s për të drejtat e njeriut jemi shumë të shqetësuar me reagimin e dhunshëm të forcave të sigurisë ndaj protestave në Iran, si dhe me kufizimet në komunikime që ndikojnë linjen fikse dhe celulare, internetin dhe platformat e medjave sociale.
Në mediat sociale, emri 22 vjeçares që vdiq në paraburgim është bërë simbol. Në gjuhë dhe forma të ndryshme, hashtagu Mahsa Amini është përdorur mbi 100 milion herë në Twitter. Njerëz të famshëm, aktor, atlet, kanë dalë publikisht në mbështetje të protestuesve iranian, duke kërkuar që shteti të tërhiqet dhe t'i dëgjoj ata. Protestat solidarizuese janë shtrirë në vende të ndryshme të botës, nga Berlini i Gjermanisë deri në Santiago të Kilet.
Regjimi iranian u tregon grave se çfarë duhet të veshin. Ne thjesht duam lirin për të vendosur vetë se çfarë duam të bëjmë dhe çfarë duam të veshim. Vetëm liri.
Nuk ka asnjë garanci se gratë iraniane do të rikthejnë këtë liri që kanë gëzuar para revolucionit islamik të vitit 1979. Në Iran ka pasur protesta edhe në mbështetje të regjimit. Por një gjë është e sigurt, publiku i gjerë, për kohë të gjatë, do të mbaj mend emrin e Mahsa Aminit dhe fotografinë e saj në spital të lidhur me tuba dhe me fasha duke luftuar pa sukses për jetën e saj.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.